Lassi, olisitko ikinä arvannut, että me tullaan podcast-jaksoon arkkiatrin puutarhaan?
En olisi välttämättä sanonut se täysin mahdottomaksi, mutta vähän yllättynyt olen. Kiitos, että saatiin tulla tänne arkkiatriin, Risto Pelkonen.
Tätä nyt ei oikeastaan voi sanoa puutarhaksi, vaan takapiha. Mutta hieno ilma meillä on ja tuoksut, tuomet tuoksuvat ja aina on mukava nähdä nuoria ihmisiä.
Tervetuloa kuuntelemaan Podiatri-podcastin toista tuotantokautta. Podiatri on ohjelma lääkäriltä lääkärille niin, että maallikkokin ymmärtää. Kauden ensimmäisessä jaksossa vieraana on arkkiatri Risto Pelkonen, joka omien sanojensa mukaan on ihan tavallinen jätkä. Podiatrin juontavat Enni Saanmark sekä Lassi Laitala ja ohjelmaan tuotettu yhteistyössä Boehringer Ingelheimin kanssa.
Todellakin koronan etäisyyden sallimissa rajoissa täällä ollaan ja meillä olisi tänään ajatuksena vähän puhua arkkiatriudesta, koska mulle ainakin mä tiedän, olen aina tiennyt arkkiatrista ja nyt sitten kun aloin miettiä, niin enhän mä oikeastaan tiedä kuin arkkiatrin, mutta en ymmärrä, että miten se valitaan ja mitä kaikkea siihen liittyy, joten ajateltiin avata tätä myyttiä lääkärikunnalle tänään.
No lyhyesti, arkkiatri on arvonimi ja sillä tavalla poikkeava arvonimi, että se täytyy olla lääkäri, jolla se annetaan ja vain yhdelle kerrallaan. Ja sitten kun arkkiatri kuolee, niin sitten voidaan valita uusi, jos halutaan, mutta ei laki semmoista edellytä. Ja en tiedä, voiko siitä arvonimestä luopua. Mutta kyllä varmaan siis sen voi menettää, jos oikein tunaroi.
Kuka sitä valvoo?
Valvoo. Kuka meitä kaikkia valvoo?
Arkkiatrius ei siis ole virka. Ja onko niin, että se et saa palkkaa
tästä? Se on arvonimi. Sillä ei ole palkkaa, ei ole sihteeriä, sillä ei ole mitään tämmöisiä fasiliteetteja. Ja eikä arkkiatrilla ole mitään erityisiä tehtäviäkin, että se on todella vaan kunnia, tämmöinen tehtävä, mikä se on kunnia, arvonimi.
Hieno kunniavirka tai arvonimi onkin, koska lääkärikuntahan on äänestänyt tai valinnut sut kaikista arvostetuimmaksi lääkäriksi koko meidän kollegiossa jo vuosia sitten, joten kyllä lääkärikunnassa ainakin sitä arkkiatrius nähdään hienona asiana. Haluaisitko kertoa, että miten susta tuli arkkiatri?
Jos mä ensin kerron, mikä tämän arkkiatritaustan.
Ilman muuta.
Se on sillä tavalla, että siis arkkiatreja on ollut siis ennen Kristuksen, ennen ajanlaskun arvoa. Ja niitä oli monenlaisia. Se ei ollut niin kuin ainoastaan arvonimi, vaan kutsuttiin jotain kaupungin lääkäreitä, oli arkkiatreja. Mutta sitten oli myöskin tämmöinen arvonimi, joka annettiin usein hallitsijan henkilääkärille. Ja ilmeisesti sitten myöskin oli niin, että tämmöisten kiltojen vanhimmat oli arkkiatria. Mutta joka tapauksessa se varma traditio on se, että se on ollut hallitsijoiden henkilääkärin arvonimi. Ja sitten se sieltä Roomasta ja antiikin ajoista se on siirtynyt kaikkialle Eurooppaan ja myöskin Venäjälle. Ja Boris Godunovin henkilääkäri oli arkkiatri arvoltaan. Ja Karle IX, Ruotsin kuningas, kaappasi tämän itselleen, tämän lääkärin, Godunovin lääkärin. Ja sillä tavalla arkkiatri-instituutio siirtyi Ruotsiin ja Ruotsi Suomeen. No sitten kun Suomesta tuli suuri ruhtinaskunta, niin se katkesi se ura ja nyt sitten alkoi sitten. Se alkoi uudestaan, kun Venäjän keisari suuressa hyvyydessään perusti tämän uuden. Ja nyt sitten tämä Suomi on ainoa paikka, jossa on tämmöinen arkkiatri, tietääkseni. No paavin henkilääkäreitä joitain kutsutaan arkkiatriksi. Ja sitten Kiinassa on joidenkin suurten opetuslaitosten johtajat arkkiatreja. Mutta voi sanoa, että siis semmoisessa muodossa, missä se täällä on, niin tämä on ihan uniikki paikka. Ja silloin tietysti hirveästi kysytään, niin kuin tekin jo kysyitte, että mikä sen merkitys on. Siihen mä tietysti kuulisin teidän vastaukset, mitä tämmöisellä tehdään.
Niin, mä mietin ennen kuin vastaan tuohon ja pelaan aikaa kysymällä tai pallottelemalla omaa ideaani. Jos olet ainut niin tämän kaltainen arkkiatri, niin Entä jos susta on vaikea olla arkkiatri, niin kenen kanssa sä pohdit, että mitä sun pitäisi tehdä? Että, kun mulle tuli mieleen, että Paavin kanssa. Paavilla olisi varmaan vähän samanlainen niin kuin työ vai onko? Ootko miettinyt?
No, en sitä hirveästi ole miettinyt. Mä oon ajatellut sen vaan niin, että se on tämmöinen pitkä traditio, jolla on varmaan ollut aikanaan hyvin suuri merkitys, jolloin säännöt oli hyvin erilaisia. Ei ollut käypähoito-ohjeita ja kaiota, että tämmöistä vanhaa viisasta tarvittiin käytännön asioissa. Mutta tietysti nyt kun maailma on muuttunut, niin se on relikti, pyhä jäännös. Ja onko se hyvä tai huono, ei siitä ainakaan hirveästi haittaa ole kellekään.
Niin, nyt mä ehkä osaan vastata siihen, mihin mä näkin sitä arkkiatriaa tarvitaan. Ja varmaan just siihen, että aika paljon saat kantaa tämmöisiin eettisiin kysymyksiin, eikä niinkään kliinisen lääketieteen kysymyksiin. Mutta jos meille tulee kysymyksiä, että miten tässä tilanteessa kuuluu toimia niin kuin ihmisenä ja ennen kaikkea inhimillisenä lääkärinä, niin minusta on lohduttavaa tietää, että on niin kuin joku ihminen, joka on päätetty, että hän on niin kuin hyvin viisas vastaamaan tähän ja voidaan niin kuin tulla kyselemään sinulta, että olisiko minkälaisia ajatuksia. Että minäkin se ehkä se on semmoinen.
Mutta se on tietysti myöskin niin, että se titteli sellaisenaan ei tee mitään, vaan että tietysti sen arkkiatrin on sitten sillä omalla toiminnallaan ja ajatteluillaan ja niin osoitettava, että hän on sen arvonimin arvoinen.
Miten Risto Pelkosesta tuli arkkiatri?
No voin kertoa ensiksi sen, että miten ylipäänsä voi tulla arkkiatriksi. Se on sillä tavalla, että silloin kun edellinen arkkiatri kuolee ja tehdään päätös siitä, että tämä instituutio jatkuu, niin silloin se tapahtuu niin, että kuka tahansa kansalainen saa ehdottaa arkkiatria. Ja sitten se arvonimilautakunta valtioneuvostossa arvioi nämä kaikki hakemukset tai ehdotukset ja valitsee niistä kolme ja sitten tasavallan presidentti valitsee sen viimeisen. Näin se tapahtuu. Mutta siihen, että miksi minä olen siinä, niin siihen ei mulla ole vastausta. Mä olen itse sitä kovasti ihmetellyt. Sen vuoksi, että se ei ole mitään tekonöyryyttä, vaan sitä, että koska mä olen koko ikäni tehnyt työtä sairaalassa, joka ei ole tämmöinen julkinen paikka, vaan se on tämmöinen sisäinen tehtävä. Ja että mulla on hyvin vähän oli tämmöisiä julkisia tehtäviä, että mistä ne sitten bongasivat minut. Sen tiedän, että ehdotettiin, se oli Helsingin yliopisto, sitten nämä suuret lääkärijärjestöt ja Tampereen yliopisto, ne oli nämä taustavoimat. Mutta hyvin hämmästynyt olin, kun tämä nimitys tuli. Mä tiesin, että mä olin siellä ehdolla ja pidin itsestään selvänä, että siihen en tule, mutta niin tulin ja muistan hyvin sen, että sitten kun mä olin maalla ja tämä ilmoitettiin, että mut on valittu siihen. Mä sanoin Kristiina Rouvalle, että tästä mä en pidä. Että mä en munaa kyllä tai koko ajan. Se nimittäin oli aika suuri muutos. Että tämmöinen lääkäri, joka on siis tutkija ja opettaja ja toimii siellä omassa kolossaan, niin yhtäkkiä joutuu tämmöiseen. Ja varmaan vähän kompastelin alussa, ehkä vieläkin.
Tätä mä halusinkin tietää, onko joku sellainen suuri munaus tai kompastelu tai muuta, mikä on jäänyt mieleen, että voiko arkkiatrikin mokata?
Voi mokata, mutta ainakaan niin suurta mokausta en ole tehnyt, että mut olisi erotettu. En nyt osaa sanoa, mutta totta kai silloin alussa, kun oli hyvin paljon julkisuutta, niin vähän varamattomasti puhun milloin mitäkin, kun mä olin tottunut. Ja mutta ei nyt sitä mitään hirveän suuria tahroja ollut, ei. Ja no sitten arkkiatrilla, niin kuin sanottu, ei ole mitään velvollisuuksia eikä mitään tehtäviä, paitsi käyttäytyä kunnolla. Ja tietysti idea on se, että arkkiatri on niin kuin tämän ammattikunnan vanhin, joka neuvoo ja ohjaa ja antaa suuntaviivoja. Ja, mutta sitten niin kuin uutta on se, että arkkiatri on aina mukana näissä valatilaisuuksissa. ja tämä puheen ja kirjoittaa sen alle sen nimen. Ja se on minun idea. Silloin kun pidin ensimmäisen puheen lääkäripäivillä arkkiatrinen, silloin ehdotin, että tämä lääkärin valmistujaisjuhla pitäisi olla tämän ja tämä vala julkinen. Koska siinähän oli ollut niin, että aikanaan se oli hyvin epämääräinen kokous. Mä en tiedä, te olette molemmat olleet tässä mun kastissa. Mutta se oli hyvin epämääräistä, ne valmistujaisjuhlat. Ja sitten kävi niin, tämä on legenda, joka ei luultavasti pidä paikkansa. Paula Kokkonen, joka oli aikanaan Etenen puheenjohtaja ja aikanaan teon puheenjohtaja ja osallistui näihin valatilaisuuksiin. Ja hän sanoi, että sitten kun oululaiset valmistui, niin kun ne lähti sieltä Oulusta junalla tänne, niin oli umpi kännissä.
Kyllä varmaan pitää paikkansa.
Lassi on Oulusta valmistunut.
Ja silloin Paula Kokkonen lopetti sen. Ja silloin nämä julkiset tilaisuudet lopettiin, ja mikä on hyvin kummallista, silloin nämä eettiset säännöt kirjoitettiin lakiin, koska sehän ei pitä, etiikka on eri asia kuin laki. Ja semmoinen se oli. Ja sitten tosiaan, kun mä pidin puheen, niin silloin mä ajattelin, että tämä pitää elvyttää. Ja sitten se on elvyttänyt. Ja nyt te olette olleet mukana, se on juhlallinen tilaisuus. Ja toivottavasti siitä jää nyt sitten semmoisia hyviä viestejä. Ja
se on oikein juhlallinen tilaisuus. Kiitos sen elvyttämisestä. Osaatko sanoa, oliko sillä joku suuri merkitys, miksi sä haluaisit tämän heti lähteä elvyttämään? Että mitä se merkitsi sulle se valatilaisuus sitten? Tai miksi se oli niin tärkeää?
Varmaan oli juuri se, että koska ne eettiset kysymykset ovat hyvin tärkeitä, ne oli tullut hyvin koko ajan. Tietysti tulee tärkeimmäksi, kun meillä on erilaisia ihmisiä ja meillä on uusia menetelmiä ja kaikkea semmoisia. Ja kun tämä maailma muutenkin on tämmöinen vähän risainen ja tämmöinen, eletään tämmöisessä arvojen ristiaallokossa, niin siellä ei ole ihan helppo niin kuin löytää sitä oikeata polkua. Ja silloin ajattelin, että tämä voisi olla semmoinen asia, joka jättää tämmöiset hyvät myönteiset jäljet, muistijäljet ja samalla kaikki kokoontuvat ja siihen tulee myöskin sitten tämä kollegiaalisuuden kokemus ja siitä, joo.
No ainakin tämän pöydän ääressä ollaan varmasti molemmat sitä mieltä, että on ollut niitä hienoimpia päiviä joo. Elämässä. Ja mä sain tietty kunnian puhua
niin,
sua ennen siellä
joo.
Tilaisuudessa,
joo.
Niin
joo.
En varmasti sitä unohda.
Joo.
Ja
joo.
Sitä mä myöskin mietin, että pitääkö arkkiatrin, kun sanoit, että arkkiatri on lääkärikunnan vanhin, niin joo. Pitääkö arkkiatrin olla vanha?
Siis laki ei siitä sano mitään, mutta niin kai on ollut aina, että arkkiatri on eläkkeellä. Mutta Ylppö taisi olla arkkiatri jo silloin. Kyllä, hän oli arkkiatri jo professorina ollessaan. Mutta se on nimittäin se työn tekeminen on sitten vähän se, silloin se, ei niin kuin, se arkkiatri ei niin kuin erotu siitä joukosta, jossa siellä potilaita tutkii.
Hän voi laittaa leimansa sitten merkin, että lääketieteen tohtori ja arkkiatri. Katselin, että aika moni teistä arkkiatriasta, sinä ja Ylppö, eikö se niin, että aika moni on professorismiehiä ja Helsingistä ja yliopistosairaalasta historian saatossa vai?
Joo, kyllä on. Siis nyt muistan taaksepäin. Siis minun edeltäjähän ei ollut Ylppö, vaan Nils Åkerblom. Ja sitten oli Ylppö. Sitä ennen oli tämä Oswald Sträng, eli näiden Renkoston isän. Siis nykyisen dekaanin isän. Mm. Sitten en muista enää ketään. Ja sitten taisi olla Arkki Karvonen, joka oli hänkin ihotautien professori.
Joo. Ja onko niin, että kaikki te olette vielä tehneet tämmöistä niin kuin kliinistä potilastyötä, nimenomaan ottaneet potilaita vastaan ja näin, vai löytyykö sieltä tämmöisiä diagnostisen alojen tai puhtaan akateemikkoja?
No, tästä Oswald Renkosesta, niin siitä mä en ole varma. No hänkin tietysti nuorena on ollut, mutta hänen ansionsa oli tämä serumlaitoksen perustaminen ja veriryhmä tiede.
Aivan, joo. Mä mietin, että onko siinä joku, että on tärkeää, että arkkiatri on ollut potilaiden kanssa paljon tekemisissä?
Ei. Ja niin kuin sanottu, mitään sääntöjä ei ole. Että ne sitten, jotka ehdottavat arkiatria, niin ne sitten ehdottavat sen mukaan, mikä katsoo, että se on, mikä on tärkeä ominaisuus.
Voiko arkkiatri olla nainen?
Voi varmasti. Ja kyllä, jos oikein muistan, että silloin kun minut valittiin, niin kyllä kai siellä oli, ettei vaan Pirjo Mäkelä olisi ollut yksi. En ole varma. Mutta voi, ei ole mitään. Miksi ei voisi olla?
No, toivottavasti siihen ei ainakaan
arkkiatra
olisi mitään. Eli jos tämä instituutio tai arvonimi säilyy, niin ehkä vielä joskus.
Joo, ilman muuta kannattaa, joo. Mutta ei kannata sitä tähdätä.
Ei, se ei myöskään ole tasa-arvoa.
Joo.
Onko kaduttanut, että päätit, vai kysyttiinkö sulta ikinä, että haluatko olla arkkiatri vai ilmoitettiinko
joo,
se?
Joo, kyllä pyydettiin, niin kuin kaikkien arvonimiin, pyydettiin suostumus ja suostuin ilman muuta, koska mä ajattelin, että mulla ei ole mitään riskiä tulla siihen. Koska tämä ei ole turhaa vaatimattomuutta, mutta se oli todella niin, että mä olin niin vähän julkisuudessa ja vieläkin vähän ihmettelin. No kyllä mä olin puhunut ja kirjoittanut tämmöisiä yleisiä asioita, mutta annetaan olla.
No onko se kaduttanut ikinä? Oletko joskus miettinyt, että olisipa mukavaa, että ei olisi arkkiatri, voisi vähän hassutella, no eikä tarvitsisi olla älyt viisas aina.
Ehkä voi niin sanoa, että silloin ihan ensimmäisenä vuosina niin mä olin aika tuskastunut siihen, koska tämä ei ollut mun juttu, koska tosiaan mun elämä oli toisenlaista. Ja sitten mä jouduin siihen ja piti joka paikassa olla mukana ja sanoa ja puhua ja lehtiin tuli paljon otsikoita ja se ei ollut niin kuin mä sanoin, mun juttuni.
Onko harmittanut, että et ole päässyt hassuttelemaan, vaan pitänyt koko ajan puhua viisaita?
No ei, koska voisin kuvitella sitä, että mulle tämä ei ole hirveän tärkeä asia, että mun täytyy esiintyä muuna kuin itsenäni. Ja varmaan sen takia moni ehkä on hämmästynytkin, että mä puhun semmoisia ihan tavallisia asioita ja en pyri olemaan mikään semmoinen joku arkkiatri, vaan mä oon ihan tavallinen kundi.
Onko se viisaus, tai mä oon aina ajatellut, että sä oot hirveän viisas ja jollain lailla silleen niin kuin sellainen niin kuin kauniin pehmeästi viisas lääkäriksi, niin onko se tullut arkkiatriuden myötä vai ootko sä aina ollut noin tollanen niin kuin pehmeiden arvojen kannattaja ja viisas niissä asioissa?
On vaikeita kysymyksiä, mutta mä voin se, että mulla on tämmöinen anekdootti. Ja se oli niin, että silloin kun tulin ylioppilaksi vuonna 50, menin sitten opiskelemaan tiedekuntaan. Ja kun pääsin oppikoulusta, SYK:sta, niin mä ajattelin, että nyt tämä yliopisto on sitten ihan uudenlaista. Että siellä on avaraa maailmaa ja siellä ajatellaan suuria asioita ja katsotaan, tutkitaan elämän peruskysymyksiä. Kittiä kanssa, se oli siis ulkolukua, anatomia kaikkea ja se oli aika tylsää. Ja silloin mä monta kertaa ajattelin, että ei hemmetti vieköön, että tämä ei olekaan mun juttuni. Että. Ja mä olin tosi aika laiska opiskelija. Ja silloin mä ajattelin, että ei, lääkärin työ ei voi olla tämmöistä, että sen täytyy olla jotain muuta. Mun isäni oli lääkäri kaatosodassa heti. Niin, ja silloin mä sitten rupesin lukemaan. Olin mä jo kouluaikainenkin lukenut, mutta yhä enemmän rupesin lukemaan kaunokirjallisuutta. Mä kuuntelin filosofian luentoja ja minulle tuli tämmöinen vähän avautu, semmoinen uusi maailma, tämmöinen hengellinen maailma ja tämmöistä tuli tämmöistä syvää tietoa. No se oli tämmöistä vähän tämmöistä postpuberteettista, ei se niin hirveän vakavaa ollut, ei minusta mikään syvä ajattelija koskaan tullut, enkä kaivaa. Mutta joka tapauksessa sillä tavalla tämä maailma alkoi näyttäytyä toisenlaiselta. Ja sitten mulla oli vielä tähän liittyen, että mä olin hyvin, nämä linnut oli mulle tärkeä maailma ja sitten mä opiskelin lapin kieltä tai saamen kieltä ja olin hyvin paljon enontekijössä. Että, ja sitten mulla oli myöskin tämmöinen tausta Laatokan rannalta ennen tämmöistä sukutilasta. Että sillä tavalla syntyi semmoinen maailman kuva, joka tuntui tuolta luotettavalta. Ja sitten mä oon niin kuin yrittänyt pysyä siinä ja sitten... Ja sillä tavalla siitä on tullut mun toinen sielu.
Tiedätkö, onko se samanlainen vai huomattavasti erilainen kuin meidän aiemmat arkkiatrit? Onko ne ollut jotenkin niin aivan erilaisia? Vai tiedätkö mitään heistä, mitä he ajatteli? Pitikö he päiväkirjaa ja jättikö sulle viestejä? Että...
Åkerblomista tiedän sen, että hän ehti olla kai vain 3 vuotta. Ja mä olen lukenut niitä hänen kirjoituksiaan ja tunsin hänet. Mutta hän oli kyllä, niin kuin, miten sanoisin, aika vahvasti tämmöinen virologi tai tutkija ja luonnontieteilijä. Mutta emme häntä niin hyvin tuntenut. Ja Ylppö oli siis Ylppö, joka nyt oli Ylppö.
Mahtavaa, jos joskus me sanotaan, että Pelkonen oli sellainen kuin Pelkonen oli.
Se oli aika hauska, kyllä hirveän monet sekoitti, että ne kuvitteli, että Ylppö on niin kuin arvonimi. Ja sitten vielä, kun se oli Arvo Ylppö, niin se tuli, siitä tuli sekaus. Ja ei se minun hirveästi häirinyt, mutta tietysti kyllä se semmoinen vähän kiusallista oli, kun aina verrattiin Ylppöön, joka oli tämmöinen kansansankari ja kaikkien Suomen kuuluisimpia tutkijoita ja ihmisiä, niin aina verrattiin siihen. Ja silloin mä joskus sanoin, ehkä turhankin kiivaasti, että Ylppö on Ylppö ja minä olen minä. Ja jolla mä en tarkoittanut sitä, että mä oon mikään kummallinen, mutta mä häiritsin se, että mä koko ajan, niin kuin aina vertaaminen, ihmisten verran, mä en pidä siitä.
Niin, tuosta tietenkin herää ajatus, että jos arkkiatriksi vain valitaan joku ja siitä lopulta tehdään oman näköisensä, varmaan kaikki tekevät sitä oman näköisyytensä. Mutta toisaalta, te olette olleet arkkiatri vuodesta 1995, niin kyllähän meille on Ennin kanssa muodostunut selkeä kuva, minkälainen on arkkiatri, minkälainen se kuuluukin olla, vaikka ei niin ajattelisi. Joo.
Kyllä, luulen, kyllä mulle on vain yksi arkkiatri, koska aina melkein kun minä olen ollut hengissä, niin on ollut sama arkkiatri. Niin...
No, se oli niin kuin aikanaan kaikki oli kekkosia. Kun...
kyllä.
mutta se on sitten tähän, joka on todella hyvin tärkeä asia, on tämä vertaileminen. Että usein sanotaan, että se on parempi kuin se. Jos se on hyvä, niin se riittää. Ei sen tarvitse olla parempi kuin joku toinen. Ja usein sanotaan, että mä pidän, että se on kaikkein kivointa. Se, mutta jos se on kivaa, niin se riittää. Ei tarvitse aina verrata johonkin.
Mitä mieltä sä oot, Risto Pelkonen? Miten lääkärius on muuttunut sun arkkiatriaikana?
No, muutostekijöitä on varmaan hyvin paljon, mutta se ydin pysyy samana. Se on hyvin jännä. Savonlinnassa, jossa viedään kesäni, niin siellä on aina kesäkandit. Tulee sinne ja mä aina käyn niitä tapaamassa, niitä kesäkandeja. Ja kerran kysyin sitten, se johtui siitä, että mä olin luonut duodekimin kirjoittaa, että mikä ei muutu eikä saisi muuttua. Niin näiden kandien niin 2 selvää kärkeä oli se, että toinen on se, että kollegiaalisuus on semmoinen, joka ei saa muuttua, ja toinen on se potilaan kohtaaminen. Että ne on ne 2 hurjan tärkeitä asiaa, ja varmaan siinä se on. Mutta mikä tässä sitten on muuttunut, on tietysti suuri muutos on potilaan ja lääkärin välisessä suhteessa, koska siis nyt siitä puhutaan kumppanuudesta, joka on tietysti vähän niin kuin kaunisteltua, mutta kuitenkin se on todella sitä, että tämä sairauden hoito, se on yhteinen juttu ja se yhdessä hoidetaan ja yritetään löytää tie, joku yhteinen tie, miten sitä edetään. Et se on, ja kun ajattelee aikaisemmin, jolloin se oli tämmöinen hyvin yksisuuntainen tämä suhde ja nyt siinä on tämmöinen kaksisuuntaisuus, ja joka alkaa olla sitten vähän sen painopiste on siellä toisella, koska potilaat usein tietää omasta taudistaan enemmän kuin se lääkäri. Mutta joka tapauksessa tämä on niin kuin uutta. ja selvä parannus. Ja toinen on se, että aikanaan kyllä hyvin paljon, varsinkin kunnanlääkärit tekivät yksinään töitä, mutta nyt on syntynyt nämä hoitoryhmät ja tämmöinen moniammatillinen työ. Että se on varmaan hyvin tärkeä muutos. Ne on ne kaksi ainakin, mä luulen, että ne on hyvin. Ja tietysti se tieto on ja menetelmiä on paljon enemmän, mutta näitä tämmöisiä lääkäriyteen liittyviä asioita.
Mä jäin miettimään tuota kohtaamista. Mäkin näen sen ihan lääkäriyden ytimessä, mutta meillä on paljon diagnostisia aloja ja paljon aloja, joilla lääkäri ei välttämättä samalla tavalla kohtaa potilasta. Niin koetko sä, että näissäkin kuitenkin jollain tavalla se kohtaaminen tulee vai onko ne diagnostikot lääkäreitä ollenkaan?
No kyllä mä voin kuvitella, että otetaan nyt. Anna joku esimerkki, mikä on se semmoinen.
Meillä on vaikka virologeja, jotka on siellä laboratoriossa ja patologitkin aika vähän ainakin eläviä ihmisiä kohtaa.
Kliinisiä farmakologeja.
Mutta joo, totta kai on siis tämmöinen tekninen puoli. Hmm. Mutta kuitenkin, kun nyt sitten virologi tutkii viruksia ja tekee tutkimustyötä, niin kyllä kai hän sen, tämä on nyt hyvin tärkeä. Se on hurjan tärkeää, että hänellä on lääkärin koulutus, eikä hän ole pelkkä biologi, koska jos hänellä on lääkärikoulutus, niin silloin hän ymmärtää kaiken sen merkityksen, mikä merkitys tällä voi olla ihmisille, miten hän sen antaa sen tiedon ihmisille ja mikä häntä kiinnostaa. Että, ja se on tietty huoli meillä, että tutkimustyöhön osallistuu niin paljon, että lääkärit eivät oikein rohkene lähteä tutkijan linjalle, vaan sinne otetaan biologia, jotka ovat hurjan hyviä tutkijoita, mutta joilta puuttuu juuri tämä ymmärrys siitä, että mitä varten tämä tehdään.
Eli voisiko ajatella jopa niin, että vaikka sä et näe sitä sun potilasta, niin patologikin kohtaa sen potilaan niissä kyllä, niin kuin saatesanoissa ja siinä ja joutuu myöskin sitä kautta tai niin kuin luo sen kohtaamisen, mutta omalla tavallaan, kyllä, että se kohtaaminen ei ole enää niin kuin välttämättä silmästä silmään kohtaamista.
Mutta tietysti siinä on tietysti selvät säännöt, että jos kun patologi tutkii soluja, niin hän tutkii soluja ja hän käyttää sen ammattitaitonsa selvittämään sitä solua. Että siinä ei saa olla myötätuntoa eikä toivomuksia, vaan siinä täytyy pitää näistä kovista faktoista kiinni.
Onko tässä nyt vihdoin se ero, että jos pulun opettaa katsomaan niitä syöpäleikkeitä, niin he tunnistaa kyllä jakaantuvia soluja, mutta he ei ymmärrä, että siinä on ihmisen syöpä.
Varmaan joo. Mutta juuri sen takia tässä koulutuksessa on kyllä hurjan tärkeää se, että on tämmöinen avarakatse, että näkee sen niin kuin vähän sen oman ammatin ulkopuolelle ja ymmärtää, että mihin nämä kuuluu, mikä on tärkeää, mikä on vähemmän tärkeää. Nythän kaikki yliopistot, tiedekunnat on laatimassa semmoista luetteloa, että mitä lääkärin pitäisi osata.
Mitä suomalainen lääkäri osaa valmistuessaan?
Niin, ja se on mikä, mä muistan mikä sen nimi on. Ja mä sain sen sitten, ystävällisesti mulle lähetettiin ne kysymykset ja se sisältö, että mä arvioisin sen. No siinä oli sitten niin, että mä katsoin sen, niin siinä oli siis monta kymmentä ranskalaista viivaa. Että nämä pitää osata, niin sitten mä sitten mietin ja ei mä nyt hirveän tai syvällisesti, mutta kuitenkin sitten sanoin niille että tekijöille, että no ranskalaiset viivat on kyllä aika hyviä, mutta pitäisikö siellä kuitenkin olla semmoinen joku kokonaisnäkemys? Ja että, että niistä viivoista tekisi semmoisen vihkosen, niin kuin Briteillä on, että mikä on lääkärin tehtävä ja mitkä kuuluu asiaan ja mikä on tärkeää. Että syntyy semmoinen kuva, että joka, kun se lääkäri opiskelee, että tämmöinen on se, niin kuin se toivottu tulos.
Mä oon oikeastaan osallistunut tähän projektiin ja ollut myöskin niitä arvioimassa. Aha. Tehnyt sen kolmen kierroksen kyselyn. Ja todellakin se, mitä näyttää, että suomalaisen lääkärin pitäisi osata, niin pitäisi osata aika paljon. Joo. Ja jos mä olisin saanut sen silloin ykkösvuonna, kun mä aloitin lääkiksen, niin mä olisin ollut aivan kauhuissani, mitä kaikkea lääkärin pitää osata. Mutta nyt kun sitä lukee, niin kyllä se suurin osa sieltä on tullut ja se on sellainen niin kuin ajatusmaailman muutos ja se sellainen, että miten lääkäri ajattelee ja miten lääkäri katsoo maailmaa, niin kyllä se sieltä 6 vuoden aikana pikkuhiljaa tuli, mutta en osaa sanoa, että mikä kurssi sen toi tai mikä yksittäinen asia sen toi.
How Doctors Think on olemassa semmoinen kirja.
Mä luin sen kirjan, se lähinnä kaikki käsitteli, miten me mennään väärin kaikissa ajatuksissa, mutta itse en ole lukenut tätä, mistä te nyt puhut, että jos voitte vähän mullekin valaista, että onko siellä siis niinkö kasa erilaisia diagnooseja ja toimenpiteitä ja laboratoriotulosten viitearvoja, vai kuvaileekin se jotenkin, että meidän pitää ymmärtää, mikä elämässä on ihmiselle tärkeää, että he tekevät päätöksen sen perusteella. Mitä siellä nyt siis lukee?
No se oli kyllä aika lailla semmoinen niin kuin vähän semmoisen insinööritieteen tuntuneen, että siinä oli hyvin paljon semmoisia asioita, mutta semmoinen suuri kokonaisuus niin puuttuu, mutta voin olla väärässä. Nyt sen tiedän, että sen verran oli kuunnellut, että niillä oli joku tämmöinen hallituksen kokous ja mut kutsuttiin, mutta sitä nyt ei pidetty. Että kyllä kai, no tietysti, ja mikä on aika tärkeää aina, että suhtautuu kriittisesti. Että siis ei ole hankalaa, mutta että semmoinen, että yrittää katsoa, että mikä tässä on niin kuin se ydin.
Ei ole helppoa olla lääkäri.
No ei ole, mutta kiva on olla lääkäri.
Se on kyllä totta.
Me myöskin mietittiin Lassin kanssa, kun me tänne ajeltiin, että ootko Saristo aina halunnut olla lääkäri?
No mulla on, joo, siis mun anamneesi on sellainen, että isä oli lääkäri. Gynekologi, ja hän olisi todennäköisesti tullut professoriksi. Mutta, ja sen takia niin me asuimme pari vuotta naisten klinikalla. Niin kuin siihen aikaan lääkärit asuivat, koska ne meni synnytykseen. Että siitä tuli ensimmäinen niin kuin semmoinen engrammi oli syntynyt. Äiti oli leikkaussalin hoitaja, mutta hän oli kotirouva. No sitten syttyi talvisota. Ja äiti, joka hoiti 4 lasta, niin isä oli sanonut, että sä hoidat ne lapset ja pysyt siellä. Mutta kun tuli komennus ja äiti meni sitten vanhoja tietoja elvyttämään ja meni sotasairaalaan leikkaussalin hoitajaksi. Ja siellä sitten, meitä oli 4 lasta ja 3 vanhinta, niin oltiin siellä lähetteinä. Et silloin me oltiin niin kuin, siis oli tämä tausta. Sitten oli tämä, että me oltiin asuttu naisten klinikalla siinä ilmapiirissä. Sitten vielä oli tämä, ja näistä sitten syntyi semmoinen kuva, että toi voisi olla hyvä. Mutta, ja aika pian tuli se, että tämä on kyllä sitten mun, että kyllä mä tähän pyrin. Ja en ole katunut, paitsi niin kuin sanoi se, ne aakkoset siellä aasiksella oli aika kamalia.
Risto Pelkonen, sulta on aina totuttu kuulemaan jotain tosi viisasta, niin haluaisit sä lopettaa meidän jakson kertomalla jotain todella viisasta?
No viisauteen liittyy tosiaan tämmöinen eettinen näkökulma. Ja viisaus on rehellisyyttä. Ja viisaaksi voi kasvaa vain uskomalla itseään, kuuntelemalla toisia ihmisiä lukemalla ja tällä tavalla sisäistää tämmöisiä tätä tietoa, mutta ennen kaikkea se tärkeä viisauteen kuuluu, se sanoisin vielä kerran sen tärkeimmän, että se, siihen kuuluu tämmöinen hyvin vahva eettinen ja moraalinen panos.
Mä taas mietin, että mä oon huolissaan, kun sun pitää koko ajan olla noin viisas, niin ei sulla satu olemaan mitään huonoa puujalkavitsiä, jolla sä haluaisit hassutella tähän vähän. Mä tiedän, että huonoja vitsiä ei tule
huonoa
pyytämällä.
Vitsiä.
Niin, olisiko sulla semmoista tarjota meille tähän?
Mulla on 2 hyvää vitsiä.
Hyväksytään.
Klaus Andersson viimeisessä kirjassaan, joka oli postuumi, niin siinä on 2 vitsiä, jotka musta oli tosi hyviä. Se toinen oli semmoinen, kun humalainen mies tulee kotiin ja emäntä on siellä odottaa kaulimen kanssa. Nyt mä rupean jo nyt nauramaan, niin se humalainen mies sanoo, että täällä sitä vaan leivotaan. Ja sitten se toinen oli vanha mummo, kuoli ja se oli hyvin köyhä. Ja sitten hän kirjoitti kuolinilmoituksen ja siinä oli sitten pitkiä tarinoita, niin se lehden toimittaja sanoi, että toi maksaa paljon. Et se rouva sanoi, että ei, tai leske sanoi, että ei hän sitten mennä, mutta että voisiko hän jotain sanoa. Niin sitten se toimittaja sanoi, että no yksi lause ja se oli se, että mopo myytävänä.
Eli arkkiatrikin osaa hassutella.
Hyvä, että sulla on vielä siihen mahdollisuus.
Joo, mutta nämä on Claes Anderssonin kirjasta. Joo.
Aina voi vähän lainata.
Joo. Mutta viisaudesta, niin siihen on kyllä, se on tietoa ja se on taitoa, mutta ennen kaikkea se on tämmöinen eettinen kannanotto. Niin kai se täytyisi sanoa.
Nyt mä ymmärrän, miksi meidän arkkiatri on niin viisas. Kiitos Risto ihan kamalasti, että me saatiin vierailla sun luona ja kuultiin sun ajatuksia.
Tämä oli Podiatri-podcast. Juontajina Enni Saarmark sekä Lassi Laitala. Vieraana oli arkkiatri Risto Pelkonen.
Tämän ohjelman tuotti Suomen Podcast Media. Löydät lisää podcasteja osoitteesta podcastmedia.fi.